Ivan Cankar, Za narodov blagor. Jako rafinirana komedija. Drugo dejanje, 11. prizor. Jaz mislim, da človek dej zahrepeni po čem drugem, po gorkoti, iskrenosti. Tisto sebično hinavstvo nazadnje ubija.
Ne ubija. Če bi ne bilo hinavstva, kako bi spoznali poštenost? Vzeti mi ne morejo s hinavstvom ničesar in tudi jaz ne rabim ničesar od njih. Tako živimo, vsi skupaj, lepo, pri miru.
Vi ste filozof. Ali vendar je čudno, da živite tako lepo in pri miru sredi tega trušča, sredi teh velikih razprtij?
Mene zanimajo te razprtije. Tudi ne razumem jih natanko. Razložite mi, milostiva, kaj je interesantnega v njih?
Vi ne vidite ničesar interesantnega? No res, interesantnost ni glavna stvar. Ko bi bilo na tem, bi tudi jaz preživela. Lepo in pri miru. Ali tukaj je v prvi vrsti narodov blagor?
Ah, da, nisem se domislil. Toda, oprostite, nekaj je kljub temu za temi stvarmi, tako rekoč, za narodovim blagorom. Kako bi se mogli drugače ljudje zanimati za narodov blagor? In čemu se potem takem prepirajo? Nekaj mora biti za narodovim blagorom.
Da, imate čisto prav. Zat je sebičnost. Ah, vi si ne morete misliti, kako grenko je to. Človek postane malodušen, če vidi krog sebe toliko sebičnosti, toliko hinavstva. Tako izgubi veselje do vsega, upanje v bodočnost in naposled celo zaupanje v sebe samega.
Milostiva, nikakor nisem hotel.
Prosim, ne opravičujte se. Govorili ste resnico. Človeka duši to tesno obzorje, ta malenkostna družba. Strašne so te razmere, kadar je v prsi hrepeneče srce, svobodna duša. Kakšno je to življenje? Ah, glejte, jaz bi si želela človeka, ki bi me razumel. Človeka, ki bi ne nosil na sebi tistih ostudnih okov, ki bi govoril in živel brez strahu, brez ozirov. Ob njegovi strani bi se ne bala nikogar in ničesar. To bi bilo vse drugačno življenje. To bi bil vse drugačen boj.
Da, gotovo.
Oprostite, razgrela sem se, čisto nehote. Ali žalostno je kljub temu?
Življenje je vendar še pred vami, milostiva.
Življenje, kakršno je ali mladost, je skoro za mano. Glejte, danes sem opazila na svojem obrazu, tu blizu očesa, majhno, prav majhno gubico. To je začetek. Ali opazite?
Ne, milostiva, kakšne stvari vam prihajajo na pamet. Nobene gubice ne vidim.
Vi ste galantni. Resnica je, da čas strahovito hiti.
Na vašem obrazu ni najmanjšega sledu. Nasprotno, nisem še videl lepšega.
Hvala, toda lepota, kolikor je ostalo, je nepotrebna. Ne veselim se je več.
Ne veselite se svoje lepote?
Glejte, dragi gospod Gornik, godi se mi kakor vam. Med vsemi tistimi, ki se bližajo moji lepoti, ni ne enega odkritosrčnega, nesebično ljubečega srca. Ali jaz si ga želim? In življenje je tako pusto, pusto.
Milostiva.
Da, to se vam zdi otročje? Prav imate, to ni več zame. Največje zlo je, če je srce gorko in ljubezni polno in obenem, koliko časa še. In tu bodo gube in brazde, vse počez. Glejte, smešno je, ali jaz ljubim to belo roko, kot da bi ne bila moja. In samo še malo časa.
Oprostite.
Ali do tedaj bi hotela živeti? Včasih me obide nekaj posebnega, čisto uporen duh in takrat sovražim vse tiste ljudi, ki bi jih bilo treba ljubiti in zaželim si bojev in viharjev in življenja. Ah, vi tega ne morete čutiti, ne morete razumeti. Oprostite, da vas dolgočasim. Govorijo o prijetnejših stvarih.
Ne, milostiva, narobe. Zdi se mi, da se mrači.
Ali ne ljubite mraka?
Da, gotovo.
Nekaj krasnega je ležati v mraku na zofi, leno in brez misli, posebno, če so rože v sobi. Tako bi človek umrl.
Res, milostiva.
Kaj bi dejali, ko bi bilo vse to, kar sem govorila ravno kar, samo zlagano, lepo narejeno, dobro premišljeno, iz posebnega namena?
Iz posebnega namena?
Ko bi bilo vse to jako rafinirana komedija. Ali se niste ravno kar sklonili, da bi me objeli?
Milostiva.
Gospod Gornik, vse te besede, morda so bile vse te besede izgovorjene samo, da bi se sklonili. Samo, da bi se sklonili, vi narodnež, ali nikar si ne mislite tega, zakaj mrači se?
Pustite, naj se mrači.